Saslimstība ar COVID-19 aptver arvien lielāku Latvijas teritoriju un tuvojas Eiropas Savienības vidējam līmenim. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saka, ka situācija valstī kļūst arvien kritiskāka. Runa ir par slimnīcām. Tā jau tagad ir pārslogotas un atsaka daļu plānveida pakalpojumu. Kariņš uzsver, ka cilvēkiem ir jāievēro drošības pasākumi – distancēšanās, roku mazgāšana un sejas aizsarga masku valkāšana. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits rosinās valdību atļaut pasažieru pārvadājumus uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. To ministrs šovakar paziņoja Latvijas televīzijā. Šobrīd COVID-19 dēļ pārvadājumi Latvijā ir aizliegti uz 5 valstīm – Lietuvu, Andoru, Luksemburgu, Horvātiju un San Marino. Lietuva sarakstā nokļuva aizlītajā piekdienā. Ministrs uzskata, ka tas samazina Latvijas pārvadātāju konkurētspēju un veicina nelegālus pārvadājumus. Tirgotāji aicina atļaut tirgot visas preces sestdienās un svētku dienās. Pagājušās brīvdienās lielu daļu preču bija aizliegts tirgot. Valdība ierobežoja tirdzniecību, lai cilvēki nedrūzmētos. Tirgotāji atzīst, ka tas radīja lielu cilvēku pieplūdumu veikalos piekdien. Veikalos bija gandrīz uz pusi vairāk cilvēku nekā parasti. Tirgotāji iesaka atļaut sestdienās tirgot visas preces, bet svētdienās veikaliem jābūt slēgtiem. No šodienas sabiedriskajā transportā pasažieru skaitam jābūt uz pusi mazākam nekā tajā var ietilpt. Transporta līdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu. Sabiedriskajā transportā jāvalkās sejas aizsarg maskas arī bērniem no 7 gadu vecuma. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti vēl 207 COVID-19 gadījumi, bet 10 cilvēki miruši. Slimnīcās pat laban ārstējas 655 COVID-19 pacienti. 45 ir smaga slimības gaita. Apvienība attīstībai par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam oficiāli izvirzījusi Saeimas deputātu Artūru Tomu Plešu. Plešs pašlaik ir šīs ministrijas parlamentārais sekretārs. Koalīcijas partiju frakcijas vēl plāno tikties ar Plešu. Jauns ministrs nepieciešams, jo līdzšinējais ministrs Juris Pūce melošanas dēļ atkāpās no amata. Eiropas Savienībā turpmāk darbosies tā dēvētais Magnitska saraksts. Tas ļaus ātrāk ieviest sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem no jebkuras pasaules valsts. Uzskata, ka šāda likuma pieņemšana Eiropā varētu dot nopietnu triecienu Krievijā valdošajam režīmam, jo daudziem tā atbalstītājiem ir nauda un īpašumi Eiropas valstīs. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska uzskata, ka Eiropas Savienība ir pārāk lēna un neizlēmīga, lai palīdzētu Baltkrievijai. Intervijā viņa saka, ka Eiropas Savienībai ir jānosaka vairāk ekonomisko sankciju, lai piespiestu autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko atkāpties. Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā nerimst protesti pret Lukašenko režīmu.